Dzīvojam privātmājā un, principā, sadzīves elektropreces pērkam reti, bet, ja gadās, mēs cenšamies uzreiz tas nodot pieņemšanās punktā.
Ludzas ielās uzrunātie cilvēki atzīst, ka jebkuru atkritumu, tostarp arī nolietoto elektroiekārtu šķirošana, ir atkarīga no katra cilvēka attieksmes un paradumiem, stāsta ludzāniete Inga.
Vietām redzu, ka cilvēki atstāja vecos televizorus pie konteineriem. Varbūt viņiem vienkārši nav transporta, lai aizvestu.
Privātmājā dzīvoju. Šogad ļoti paveicās.
Isnaudas pagasta iedzīvotāja Biruta atklāja, ka šogad viņa ir izmantojusi Latvijas zaļā punkta doto iespēju piedalīties akcijā. Un piesakot savu privātmāju veco elektroiekārtu savākšanai, atbrīvojusies no gadiem krātajām vecajām mantām.
Gan vecos ledusskapjus, gan veļas mazgājamās mašīnas, gan dekoderus, gan televizors vecos. Un lielu kaudzi saliku un viņa aizbrauca un bija ļoti labi. Man ir kur nolikt, tāpēc, ka lauku māja liela un ir tāda vietiņa, kur var visu salikt un tā es turēju.
Pašvaldības uzņēmums Ludzas apsaimniekotājs veic atkritumu, tostarp arī nolietoto elektropreču apsaimniekošanu Ludzas pilsētā un arī novadā.
Var droši atrast, ja kur nolietot elektrotehniku Ludzas apsaimniekotājs šķirot atkritumu pieņemšanas laukumā un atstāt tur speciāli paredzētajā konteinerī.
Uzņēmumā Ludzas apsaimniekotājs atkritumu apsaimniekošanas iecirkņa vadītājs Armands Rudovičs atklāja, ka daļa iedzīvotāji izmanto šādu iespēju, taču ir arī tādi, kas vecās elektropreces krāj gadiem.
Tāpat Ludzas apsaimniekotājs piedāvā izvest to elektrotehniku. Diemžēl ir maksas pakalpojums, bet ja cilvēkam nav citas iespējas, ja viņš nevar nogādāt to elektrotehniku pats, tad mēs droši varam atbraukt un puiši iznesīs to pat no dzīvokļa, nav nekādu problēmu.
Ludzā tāpat kā daudzās citās pašvaldībās nav retums, ka laukumā pie sadzīves atkritumu konteineriem tiek atstāta arī lielgabarīta vecā elektronika, bet konteineros tiek mestas vecas teikanas un citas sīkā elektrotehnika.
Protams, tiek papildus izdevumi, jā, tad papildus jāsūta transports un jārisina jautājums ar pašvaldību, kā cik tās izmaksas.
Lai mudinātu cilvēkus nekrāt nolietotās elektropreces un nemest tās nepiemērotās vietās, arī vides apsaimniekošanas uzņēmums Eko Baltie Vide sadarbībā ar Latvijas zaļo punktu turpina Vislatvijas elektronikas šķiratlonu. Kā atklāja akciju sabiedrības zaļais punkts direktors Kaspars Zakulis, no šī gada jūnija līdz novembrim vairāk nekā 20 Latvijas novados tika organizēta nolietoto un vairs nevajadzīgo elektroiekārtu, bateriju un akumulatoru pieņemšana iedzīvotāja dzīvesvietās un uzņēmumos.
Protams, ka viens ir, kad jums ir laukums, uz kuriem aizvest šo elektropēc, bet ļoti bieži ir iedzīvotājiem, nu, vai ir slinkums, vai nav ērti, vai nav transports, ar ko aizvest uz šo laukumu. Tāpēc mēs gājām soli tālāk, un mēs jau devāmies pie iedzīvotājiem. Un 20 Latvijas novados, kad mēs izpludinājām otro posmu šai kampaņai, 240 tonnas jau tika savāktas. Trāpās arī ledusskapi, televizori un iekārtas, kas ir pat 20, 30 un 40 gadu vecas. Arī tie pa novadēm ir dažādi. Ir novadi, kuros ir apmēram 1000 kilogramu, pēc tam ir arī 10 tonnas. Vislielākais apjoms šogad bija Madonas novadā, kur tehnikas izvešana no savas mājasaimniecības pieteica 151 mājasaimniecību. Ļoti aktīvi bija Madonas novads. Un kopā tik savākt apmēram 27 tonnas šajā savākšanas vietā.
Pagaidām Latvijā iedzīvotāji nav pietiekami aktīvi elektropreču šķirošanā, uzskata Kaspars Zakulis.
Tas, ko rāda valsts vidu dienas statistikas dati, ka katru gadu šīs elektropreču apjoms, kas tiek realizēts Latvijas tirgu, pieaug. Ja salīdzina 17. gadu ar 18. gadu, tad tas ir pieaudzis par 7%. Un tas jau kopumā veido 20 tūkstoši tonnas ir aizgājuši Latvijas tirgu nonākušas. Tas, ko saka mums Eiropas Savienība, kad atpakaļ ir jāsavā 40,5%. Tātad, respektīvi, ja 100 leduskapi ir pārdot, tad konkrētajā gadā 40 leduskapi ir jāsavāc atpakaļ. Un nākošajā gadā šī te atpakaļ savākšanas norma jau apjoms jau pieaug uz 75%. Protams, ka mērķis ir cēls, lai vidē nenonāktu neviens elektropreču atkritumus un pēc tam nekļūt par piesārņojumu avotu.
Ludzā gadā uz elektropreču atkritumu savākšanas un šķirošanas laukumu tiek atgādātas ap 20 tonnām šo atkritumu. Savukārt Latvijas zaļā punkta rīkotajā kampaņā, izbraucot uz mājasaimniecībām un uz vietām savācot nevajadzīgās elektropreces, Ludzas novadā tika savāktas gandrīz 9 tonnas nolietoto elektropreču. Ivete Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.